Það sem við heyrum á eftir er líklega eitt magnaðasta viðtal íslenskra fjölmiðlasögu. Viðmælandin er eitt helsti athafnamaður Íslands síðustu áratugina og jafnvel fyrr og síðar. En blaðamaðurinn heitir Egill Helgason, þátturinn heitir Silfur Egils og dagurinn er 12. oktober 2008, örfáum dögum eftir hrunið mikla.
Þessar skuldir sem við erum að tala hérna á Íslandi eru... Og ég veit nú ekkert skuldir ykkar í útlöndum, en og veit kannski ekki, það er ekki öll komin til grafa með þessar skuldir. En mér skilst að við séum að tala um meira 300 miljarda hjá íslensku bönkunum sem er baugskuldar. Svo ertu með sko gjaldþrotstofa sem er talað að verði 260 miljardar. Tapið síðustu mánuðina á stofum er 120 miljardar. Ég bara spyr, hvernig er þetta hægt? Sko stærsta gjaldþrot Íslandssögunnar hingað til er 5 miljardar. Sko, hvernig gátu þið fengið svona mikla peninga út úr bankakerfinu sem var að hluta til í ykkar eigu og inn ykkar?
Já, þú var nú aðeins að skoða, það var ekki bara verið að hérna, kaupa ekkert fyrir peninga, það var að vera að kaupa oft á tíu mjög góðar eigur og hérna, sem að eru enn að við teljum góð fyrirtæki, en hins vegar að þau fara að bruna útsölu og þá eru einskis virði, ef að eignir tekin af þér upp á 80 miljardar, þá eru einskis virði. Það er náttúrulega það sem hefur gerst. Þessi fyrirtæki voru í skilu með sín lán, þangað til að það gerðist fyrir tveim vikum síðan.
En þú rengir ekki þessar upphæðir?
Ég er ekki með nákvæmlega stöðuna.
En þú rengir þær ekkert?
Getur þú sagt mig hvað gengir á pöntinu í dag?
Já, en ég veit hvað ég skulda í bankanum.
Ég veit ekki nákvæmlega hvað
ég skulda í bankanum. Ég veit að þið hafi flækt
ykkur svo mikið, því vittir náttúrulega ekki hvað við skuldum. Ég þarf bara að fá að vita, ef ég á tali í íslensku krónum, hvert er gengið.
Getur kannski birt, ég getur bara birtað að þetta bara heimasýður minni í dag, hvað er skuldið? Bæði íslensku bönkum að
þetta,
líklega þurfum við íslendingar að borga stóru hlut að því.
Nei, ég held að sko, hérna, þetta er bara þannig, að ef að svo aðgerð sem var farið í gegn okkur, sem að olli því að stóðið þurfti að fara í greiðslustöðu, þar að segja þegar Glitnir var tekin á mönnum, það olli ákveðnum keðjuverk.
En þeir eru þetta að fá þetta lána líka gegn sko alls konar óefnislegum verðmætum viðskiptavild og svo er verið að selja fyrirtæki hérna fram og tilbaka.
Milli lítið svinahóps. Kynnur þau ekki máli. Það er engin viðskiptavild að bókum bjóks. Engin. Þú talar mikið þetta um þetta þínum
þáttum. Nei, ég hef ekki talað mikið um
þetta. Jú, það er verið talað mikið um
þetta. Ragnar Önundarsson var að tala með þetta á óefnislega eignir.
Það er ekki óefnislega eignir inn á okkar.
Svo eru þeir að selja fyrirtæki hérna á milli fram og tilbaka til þess að hækka verði í fyrirtækjum til þess að þið getið haldið að róma að versta.
Nei, það er bara ekki þannig.
Þetta er bara svikamilla.
Þetta er ekki
svikamilla.
Hvað er þetta annað? Voru fasteignarsjóðirnir í Bandaríkjunum sjökamir?
Jú, þeir voru það.
Nei, ég held að sko það sem er að gerast, að það er equity value í heimurum, hefur verið að draga stórkostlega saman og það hefur verið átt áhrif allstað í heiminum. Þetta er ekkit sér íslenskt. Það þýðir ekkit að halda því fram að þetta sé sér íslenskt mál.
Þið eignust banka, þið tókuð stóra peninga út úr þessum bönkum, síðast í gegnum þessar sjóði sem ég var að tala um á það, það kemur til þessar sjóðinir í Glitni sem átti að fara í að kaupa ríkisskuldabréf og freila, að það var búið að kaupa ykkur pappír í stoðum og baugi sem verður verðlausir. Hvernig voru það að koma fram við
almenningi? Þeir eru ekki verðlausir.
Þeir eru verðlausir.
Þeir eru ekki verðlausir fyrir að eignir voru teknar á mönnum og gefðar að engu. Þá fyrst... Og
það
veit, þú veist það, Glitni var ekki
gert. Svo að segja að það hefur ein lítil króna eftir í peningatankinum.
Það er ekki rétt.
Skilurðu reiðina sem að er hjá fólki og beinist að mjög að ykkur, þessum litla hópi, manna?
Ég, eins og ég kom inn á það, við erum búin að starfa hérna í viðskiptum í 20 ár. Okkar fyrirtæki hafa staðið í sína skuldbindingar. Okkur óraði ekki fyrir að það er þið gert, að eignir eru teknar á mönnum. Sem að við vörum við að myndu hafa keðjuverkandi áhrif í gegnum þjóðfélagið. Ekki bara okkur, heldur allt þjóðfélagið. Það hefur reynst staðreynd.
En hvað viltu segja fólki sem er búið að tapa öllu í, já, gjaldþrotum Glitnis og tapa kannski miklu peningum í þessum sjóðum?
Það hafa allir tapað. Það hafa allir tapað.
Og sumir áttu lítið fyrir og höfðu litla tapað. Ég veit ekki betur, ég meina, hvernig ætlar þú að lifa restina lífi þínu? Eftir að þetta er, ég meina, að þú, ég gerir á fyrir að þú er einhverjur eignir, ég meina, þú átt snekkju, þú átt 10 milljóna íbúð í Lundunum, nei, í New York, 10 milljón dollara í íbúð. Ég sé ekki að þú verður ekki að flæði skýr eitthvað dættur,
það er fullt af fólki. Ég veit ekki.
Það er fullt af fólki að það tapar öllu sínu.
Ha? Ég geti alveg tapað öllu mínu.
Ertu tilbúin að koma aftur hérna að vinna í Bónus?
Já, ég meina, ég get farið á lyftaröðinni í Bónus, ég er alveg til í það. Það er ekki, það er sem að ég var alveg til að fara að vinda dagli störjum og það er ekkert að því.
Ég meina getur þú komið þér sem að þú sendir bara yfir þínar í útlöndum sem er undir ágætis hugmynd, held ég, fyrir alla grúppuna. Allir í útrásinni selji bara allt sem þeir eiga í útlöndum, Björgólfur Thor, hérna, Bjarni Ármanns og allir þessi lið, allt þetta lið sem þú komið í Ísland á hausinn
að selja. Það er ekki rétt, heimsbankakreppan sé hérna einhverjum mönnum að kenna sem að keyptu góð fyrirtæki erlendis sem voru í engum vanskilum við íslenska bankakerfinu og hafa staðið undir sínum skuldbindingum. Þú getur ekki nota svona sko ódýra leið að kenna einhverjum hópum að þetta sé allt honum að kenna.
Þetta er ekki ykkur að kenna.
Þetta er ekki okkur að kenna.
Berið þið enga ábyrgð?
Sýndu fram á það.
Berið þið enga ábyrgð? Er það bara Davíð Oddsson sem ber ábyrgðina?
Sýndu fram á það. Sýndu fram á það. Að fyrirtækin okkar hafa ekki verið í skilum áður en þessi aðgerð fór á stað.
Þetta hafa verið, þið hafið byggt hérna upp flóknar myllur sem núna eru hrundar. Og ég bara spyr, sko, kemur það til greina, þú seljir allt þú átt í útlöndum og ég er að tala um sko snekkju og íbúðinu og svona og komir heil og reynir að hjálpa til við uppbygginguna.
Ég held að vera allir að hjálpa til við
uppbygginguna. Já, kemur þetta til greina?
Ég meina ekki. Ég er alveg til að hérna, ég mun þurfa að selja mínir eigur.
Ég skoraði að koma heim og standa bara vaktina í Bónus og í uppbyggingunni.
Já, sko, en ég mun ekki láta það gerast, hérna, að við þurfum að gefa eigur okkar í burtu.
Nei, bara, er þið ekki að fara að gera það í gegnum mann þarna fyrir grí?
Jú, hvað er annað í bóði? Hvað er annað í bóði?
Það mætti til þess bjóða bara breska ríkinu þessar eigur upp í iSafe. Það
já,
sem
ég
bara fánda, breska ríki, þið bara fáið þetta upp í iSafe. Í stað að láta Philip Green einhvern millilið græða þessu með einhverja vogunarsjóða bak við sig sem er að bjóða í Ísland og útsölu núna á bak við allt.
Það er bara það sem er að gerast. Eða þessi fyrirtæki stoppa, þá er þessi
svona. Neitar því að já, það er vogunarsjóður á bak við Philip Green sem alltaf, hann er bara milliliður.
Nei, ég heldur að Philip getur nú að keft eignir á sinn reynd, myndi ég halda. Þannig að, hérna.
En hvernig lífið ætlar þú að lifa framtíðinni? Ef öll í fyrirtæki fara á hausinn?
Ég veit það ekki, ég á bara eftir að sjá, ég er að reyna að spila út úr því sem hægt er og hérna, við vitum ekki hvað framtíði byrja skauti sér. Við erum alltaf að sjá ótrúlega hluti gerast erlendis. Við erum að sjá stæðstu banka heims ríða til falls. Við erum að sjá að eigna minkun í allstar í heiminum er staðreynd. Og það er alltaf ótrúleg að segja bara, þetta er ykkur 5 aðilum að kenna. Þetta voru góð fyrirtæki sem voru keypt. Ég óttast það að þessar aðgerð sem er nú verið í, það er verið að henda 1000 milljarða á bálið. Og það er alvarlegt.
Hverjir eru að henda 1000 milljarða á bálið?
Það er bara það sem verið að gerast núna í kerfinu, eða það að það sem var aðförin á bönkunum, eða bankanum, setti á stað dómino sem það er ekki séð fyrir.
En, sko, þið verður nú ekki neitað. Já, ég þarf að spyrja þeim, hvað verður verslunarekstur ykkar á Íslandi? Munið þið eiga hann áfram?
Það verður bara komið ljós.
Er það ekki eitthvað sem þið getur, já, þið getur kannski komið heim og eins og ég segi, þú byrjað aftur í Bónus, þetta er bara spurningin. Ég held að fólki sé að spyrja, ætlið þið, sko maður hefur verið að tala um að allir sé að róa samanbóti, ætlið þið að deila kjörum með okkur? Það þið eruð ábyrgari, þú vilt ekki taka þenni ábyrg, en þið eruð ábyrgari en 99,9% Íslendinga að þið komið heim og leggist á áratna með okkur. Og ég skora líka Björgúlsson að gera það saman.
Það sem við höfum lagt fram er það, við skulum reyna að venda störfin hjá þessum fyrirtækjum sem við komum að og látum það vera aðlandi. Ég held að það sé mikilvægt og um leið vendast verðmætin.
Við vendum störfin í Baugi og í þessum fyrirtækjum í Íslandi.
Já, ég held að það sé mikilvægt að þessi fyrirtæki fá að lifa áfram.
Segðu
hver sem áður sér.
Hefur þú komið peningum undan í Karibahafið og þaðan til Lúxemborg?
Nei.
Getur þú staðhættið við mig?
Já, já.
Kannastu við eiguna Tortóla?
Nei, kannast ekki við hana.
En ég bara spyr, þú staðhættið við mig að þú hefur ekki komið peningum undan til persónulega nota.
Ég er með allt mitt undir. Ég er með allt eitt
undir. Hefur þú komið peningum undir til persónulegra nota sem getur notað í...
Nei.
Getur legið í Karibahafinu í þessum eftir ævinnar?
Nei.
Hvernig finnst þér að Hannes Smárason, sem setti FL á hausinn og er nú sennilega mesti fjárglæraramaður nú öllum þessum hópi, að hann búi í luxusíbúð í Kensington í London?
Ég veit ekki hvað...
Þú segir svo við mig að hann hafi öðrum hneppum en neppa.
Ég get ekki verið að útrúfa mig einstaka menn. Er ekki fullt af mennum hérna landið sem vega peninga?
Jó, landið er gjaldþrota.
Já, það var eftir að koma í ljós og ég held að við höfum, það hefur verið aðgerðir sem hafa verið farið í, sem hafa komið okkur í því vandræði sem við erum í. Og það þýðir ekki að það er lýðskrum að benda á að þessi menn sem keftu góð fyrirtæki erlendis, að það sé allt þeim að kenna.
Góð fyrirtæki erlendis?
Já.
Skuldsetja íslensku þjóðina fyrir hvað? American Airlines?
Hérna, og voru þeir reikningar ekki borgað?
Það er bara eitthvað glabræði. Heldur þú að þú lendir í því að þurfa að borga skaðabætur?
Fyrir?
Já, fyrir að fólki sem að tapaði peningunum sínum í Glitni, til dæmis.
Ég mun hérna vísa því til föðurhúsana. Það var gerðum við samningu við hluthafa Glitnis, ekki gleyma því, að það ætti að halda bankanum gangandi, ríkið skrifað undir þann samning, þannig að ég held að það sé einhver aðrir sem að eru skaðabótaskildir í því.
Heldur þú munir sæta dómsrannsókn aftur?
Nei.
Ertu vissum það?
Já.
En þú hefur valdið og þið, vamlausu fólki í þessu samfélagi, ómælanlegum fjárhagslegum skaða.
Sýndum við koma það, Egil.
Allt fólki sem er að tapa peningunum sínum í Glitni, allt fólki sem getur hlutabréf í þessu drasli, allt fólki sem að hérna átti peningunum sínum í sjóðunum, það er fjöldi fólk, þið skiljið eftir sviðna jörð.
Egil.
Já. Það er bara
svo. Ég var að segja við þig,
já.
Að það, að það sem gerist með Glitni, þessu íhlutu sem var þar, veltast að ákveðin dóminu áhrifum, sama sýna það að Glitni var fjarri lagi að vera gjaldþrota á þessum tíma.
En hvernig ætlar þú að sættast við íslenska þjóð?
Hvernig ætlar ég að sættast við íslenska þjóð? Ég tel mig ekkert að vera í neinum átökum við íslenska þjóð. Það getur vel verið að það sé í hausnum á þér, en það er bara ekki það.
Ekki hausnum á mér. Það er hausnum á allir fólkinu sem ég hef talað við.
Ég labba alveg hérna götunar og tala við fólk og það getur vel verið að kannski eru fáið menn eins og þú sem ert bara með þetta í haustum á þig, ég veit það ekki.
Kannski bara einhver rumvildata sem eru með þetta á heilanum. Já, Jónas Geir, ég bara þakka fyrir að koma hérna þótt og hvað ætlar að gera í dag?
Vinna.
Ætlar að fara í ganga frá þessum, heldur þú fáir þennan gríndýl í gegn?
Ég er ekki sá sem ákveð það.
Þú efast það?
Ég er, eins og ég segi, ég hef engin ítök með það.
Viðskiptar á þeirra, sem er reyndar mágur hérna lögmannsbögs. Eins aðeins lögmaður Böks, Sigurður ekki góður rangi. Hann getur ekki fallist á hann díl.
Sigurður gerir nú ekki lögmaður Böks, bara svo þið tökum
það. Hann er búin lögmaður Glitnis eða hann er með því sem hópa. Hann getur ekki fallist á hann díl. Hann getur ekki selt bröskurum Ísland á brunnundsölu.
Nei, en við skulum líka þá hérna passa það að þessi fyrirtæki lendi ekki þeim vanda að þessi séu verður.
Nei.
Þá töpum við bara enn meira.
Ok, takk. Þetta er búið í dag.